Terve, terve, Vilani Ville. Toivottavasti nyt toimii hieman paremmin. Mulla on uusi mikrofoni käytössä, niin toivottavasti on miellyttävämpi kuunnella tätä ääntä. Ilmoittakaa taas mulle sitten henkilökohtaisesti jonnekin jotakin kanavia pitkin, mikäli tämä äänenlaatu on ihan hanurista tai muuten vaan olisi jotain puutteita tässä podcastissa. Kunhan niin kun ajattelen, että monet on ilmassa, että tykkää kuunnella tosiaan tätä mun kaunista ääntäni ja tykkää kuunnella sitten jotain muuta touhutessa näitä podcasteja, niin sen takia pidän tätä yllä, tätä podcast-hommaa, niin kaikki palaute otetaan mielellään vastaan. Nyt käydään läpi sitten noita syyskuun tutkimuskoosteita. Tukikoosteet mä pidin samana kuin viimeksi. Mulla on tässä ollut aikamoista kiirettä ja nytkin huomaa, että melkein puolisvuodessa kuuta ollaan ja nyt kerkeen vasta nauhoitella tätä ja nytkään ei olisi hirveästi aikaa, niin pidetään tämä silleen lyhyenä. Niin tukikoosteet pidin samana liittyen tuohon soleuksen anatomiseen vaihteluun ja sitten liikevariabiliteettiin ihan kiinnostavia tämmöisiä katsausartikkeleita niihin päin. Mutta sitten meillä on tuossa 9 artikkelia yhteensä, yhden taas on tehnyt tuo Honkasen Tero meille laadullisesta artikkelista, joka koski sitten kuntoutuksen puolella tämmöisiä niin kuin odotuksia, potilasodotuksia tai niin kuin kuntoutujan odotuksia fysioterapiasta tulevaivojen yhteydessä. Tämmöinen laadullinen analyysi kannattaa käydä tsekkaamassa, jos tekee tulee asiakkaiden kanssa töitä, koska kuntoutujan odotukset ja niihin vastaaminen on yllättävän tärkeä osa kuitenkin sitä kuntoutusprosessia. Ja voi vaikuttaa myös hyvin vahvasti siihen, miten se kuntoutuja kuntoutuu niin sanotusti, eli miten ne kivut sieltä lähtee tai toimintakyky kohentuu. Muuten olisi 4-4 tämmöistä määrällistä tutkimusta taas. Kuntoutuksen ja suorituskyvyn puolelta voitaisiin käydä pari niitä molempia läpi. Meillä on tuossa kuntoutuksen puolella ensimmäisenä tänne Whiplashiin liittyvä järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi, eli meillä on Exercise Therapy for Whiplash Associated Disorders, Systematic Review and Meta-analysis. Ja tässä sitten haettiin tätä niin kuin Whiplash-vamman kuntoutusta terapeuttisen harjoittelun keinoin, että millaisia meillä on noin näyttöön pohjautuvat keinot siinä ja mikä se on se näytön aste siinä. Sekä akuutimpaa että kroonisempaa Whiplashia otettiin mukaan ja kaikenlainen liikeharjoittelu ja terapeuttinen harjoittelu siinä laskettiin sitten mukaan, eli kunhan se he harjoittelivat ohjatusti tai itsenäisesti jollain ohjeilla, niin se oli jo itsessään riittävä. Ja Whiplashihan on tämä 5-2-kuvaamaton niska-ahartiaseudulle aiheuttaa paljolti ongelmia. Voi monille olla hyvinkin tuttu asiakaskunnasta, vaikka ei käsittääkseni ihan superyleinen ole kuitenkaan. Näiden tutkimusten tuli olla kontrolloituja, mutta verrokkiryhmä oli hyvin vapaasti muotoiltu, mikä voi sinänsä olla ongelma sitten jossain vaiheessa aina, että jos siellä sattuu olemaan yhtä sun toista tai jopa jotain muuta liikuntamuotoa, niin se menee vaikeammaksi se vertailu. Hakumenetelmät oli hyvin avattu ja harhariski kartoitettiin tässä katsauksessa, ei siitä sen enempää menetelmällisesti. 27 artikkelia ja 21 eri tutkimusjoukkoa päätyi tähän analyysiin. Koehenkilöitä oli yhteensä 2127, joista enemmistö oli naisia. Ja tämän trauman, eli tämän niin kuin Whiplashin aiheuttaman onnettomuuden tai jo tapaturman tapahtumisajankohta vaihteli akuutista krooniseen muutamista kuukausista, oli se enemmistö koostu sitten, eli muutama kuukausi sitten, jotta voidaan puhua semmoista subakuutista tai kroonisesta sitten yleensä tässä tapauksessa. Noin kolmannes tarkasteli kuitenkin melko akuuttia Whiplashien kuntoutusta näistä tutkimuksista. Harhariski oli hyvin vaihteleva, tulosten raportoinnissa oli laajasti hieman huolta, mutta muuten selkeitä ongelmia ei paria tutkimuslukuun ottamatta ollut. Eli silleen ihan ok settiä siinä mielessä. Interventiot ja kontrolliryhmän sisältö oli ikävä kyllä hyvin sotkuista. Ja tämä just äsken tässä mainitsin, että kun annetaan noinkin vapaat kädet yleensä sille terapian ja kontrollin sisällölle, niin sitten se menee vaikeaksi tehdä johtopäätöksiä. Ja nämä oli niin sotkuisia nämä interventiot ja kontrollit, että on vaikea oikeastaan tehdä niin kuin semmoista järkevää johtopäätöstä siitä, että mikä toimii mihin verrattuna. Interventiot sisälsivät hyvin usein monia eri asioita ja kontrolliryhmäkin saattoi olla joku kombinaatiohoito, muu liikeharjoittelu tai muu kuntoutusmenetelmä. Joo, tämä homma kosahtaa sitten. Usein ryhmiä oli 3, jossa mukana oli joku kehon tietoisuutta, kehon tuntemusta tai käytöksellisiä elementtejä mukaan ottava interventio myös sitten. Vaan harvemmin kontrolliryhmä oli odotuslistaa tai lyhyttä yleistä neuvontaa tai ohjausta, mikä kertoi sitä intervention toimivuudesta sitten lähinnä. Itse liikeharjoittelun menetelmät vaihteli laajasta monia ominaisuuksia koko kehon kattavaa harjoitusohjelmaa sisältävistä jutuista niin yksittäisiin niskaharjoitteisiin ja vestibulaarijärjestelmäharjoitteluun. Eli mentiin ihan laidasta laitaan siinä, että kuinka kokonaisvaltaista tämä homma oli ja kuinka kohdistettua se oli No meta-analyysiin päätyi kivun osalta vain 5 tutkimusta ja toimintakyvyn osalta 4 tutkimusta. Eli nämä suuri osa ei päätynyt sinne meta-analyyseihin, koska joko niiden mittaamat asiat oli niin vaihtelevia, tai sitten niiden sisältö tai joku muu kontrolliryhmä esimerkiksi ei ollut sit niin samanlainen, että sitä olisi voitu sumputtaa yhteen analyysiin. Niin vain 5 tutkimusta kivusta ja 4 tutkimusta toimintakyvystä oli niin samanlaisia, että niitä pystyttiin analysoimaan yhdessä niin kuin matemaattisin keinoin. Meta-analyysiin tulokset viittaisi merkittäviin hyötyihin kuitenkin toimintakyvyn edistämisessä, mutta tässä huomattavan vähän ne tutkimusten määrä ja korkea heterogeenisyys haittaa sitä. Eli se on tosi paljon vaihtelevuutta ja tulosten vähäinen määrä edelleen jättää vähän piiloon sitä, että mikä se on se todellinen vaikutus. Tämä tulos vaikuttaa hyvin epävakaalta kaikin puolin. Uudet tutkimukset voi heilauttaa sitä kumpaan vaan suuntaan. Kivun osalta tulos jäi pidemmällä seurannalla ei merkitseväksi, mutta saavutti merkitsevän hyödyn 6-8 viikon kohdalla. Eli sitten kun seurattiin vaikka yli 3 kuukautta tai yli 6 kuukautta, niin silloin ne vaikutukset, mitä havaittiin, niin oli vaimeempia ja ei merkitseviä. Aineiston perusteella käytännön merkitsevyys kivussa on kuitenkin kyseenalainen, että onko se, yrittääkö sen kliinisen merkitsevyyden, mikä joidenkin mielestä on 1.0, mutta mun mielestä ehkä niin kuin realistisempaa ajatella, että se on lähempänä 2. Toki riippuen siitä, mikä se lähtötaso on. Niin kuin VAS 10 asteikolla tai NRS 10 asteikolla, kumpi vaan. Heterogeenisyys oli matalampaa näissä kivun asioissa, eli siellä se oli samansuuntaista enemmän se homma. Laajalta vaikuttaa siltä, että toimintakyky sai keskimäärin enemmän merkitseviä positiivisia tuloksia kuin kipu. Myös liikeratojen elämänlaatu tutkittiin, mutta näistä on vaikea vetää johtopäätöksiä, kun ne perustuu yksittäisiin tutkimuksiin tai hyvin erilaisiin asetelmiin. Yleisesti aineistoa tarkastellen liikeharjoittelusta vaikuttaisi olevan silti hyötyä ainakin viitteellisesti, joten johtopäätösten kanssa tulee olla varovainen. Tutkijaryhmä toteaa, ettei näyttö liikeharjoittelun puolesta whiplashin kuntoutuksessa ole vahvaa, mutta tämä johtuu liiallisesta heterogeenisyystä, eli vaihtelevista menetelmistä ja hyvin sekalaisista asetelmista, otoksista ja tuloksista. Näin usein käy, kun lähdetään tosiaan näillä isoilla verkoilla kalastelemaan. On täällä koosteista löytyy hyviä vastaavia esimerkkejä. Tutkijaryhmä ei siis suoranaisesti ota kantaa siihen, toimiiko tämä liikeharjoittelu vai ei, vaan siihen, että kuinka tarkasti voidaan ne hyödyt todentaa ja tiedämmekö, millainen liikeharjoittelu toimii. Ja tällä hetkellä emme tiedä. Tulos on hyvin epätarkka ja epämääräinen, mutta vaikuttaa, että liikeharjoittelusta on silti jonkinnäköistä hyötyä. Me ei vaan tiedetä, että minkälaisesta. Eli Whiplashin kuntoutuksen fysioterapeuttinen puoli on edelleen hyvin avoinna, jos mietitään tämmöistä oikeasti näyttöön perustuvaa tai näyttöön pohjautuvaa fysioterapiaa. No sittenhän meillä oli, täällä oli suomalaisen edustusta paikalla Luomajoki muistaakseni tässä porukassa oli mukana ainakin niin kuin osallistui tähän Jamassa julkaistu artikkeli Pagin ja kumppaneiden sitten kokoama Effect of Graded Sensory Motor Retraining on Pain Intensity in Patients with Chronic Low Back Pain. Tämä oli RCT-tutkimus, eli satunnaisesti kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa 12 viikon asteittain sensormotorisen harjoittelun vaikutuksia kroonisen alaselkäkipuun lumekontrolliin verrattuna. Kaikin puolinhan tämä oli niin kuin aika hyvin mun mielestä rakennettu tutkimus. Että tässä oli niin kuin perusasiat ja raportointi oli hyvällä mallilla. Koehenkilöt satunnaistettiin 2 eri ryhmään. Ajallisesti molemmat ryhmät olivat samanlaiset ja sai 12 tunnin terapiasessioita ja 30 minuutin kotiharjoitteet siihen päälle. Sessiot pidettiin 18 viikon aikana. Interventio sisälsi kipuun ja kivun kanssa liikkumiseen liittyvää ohjausta, tämmöisiä sensorisia aistiharjoitteita sekä perinteisempiä liikeharjoitteita asteittain progressoituna. Tässä tavoitteena oli siis auttaa ymmärtämään, että on turvallista liikkua ja sitten että tuntee, että on turvallista liikkua ja kokee, että on turvallista liikkua. Tämä kontrolliryhmä sai sitten ihan perinteisempää ohjausta ja sekä erinäisiä tämmöisiä fysikaalisia hoitoja, eli sitten hyvin tämmöistä old school fysioterapiaa. Kipu oli ensisijainen mittamuuttuja, toissijaisena muuttuja oli tosi paljon kaikkea toimintakyvystä erinäisiin psykososiaalisiin muuttujiin ja sinnehän kuulosti elämänlaadut, katastrofisoinnit, liikepelot ja kaikki sen semmoiset. Seurantaa pyöritettiin 18 viikon, 26 viikon ja 52 viikon kohdalla, eli niin kuin vuoteen asti sitä sitten seurattiin tätä hommaa. Ja tosiaan krooninen alaselkäkipu piti olla tässä hommassa. 276 koehenkilöä, tosi vakuuttava määrä, joista puolet naisia osallistui tähän tutkimukseen. Dropout pysyi niin kuin koehenkilöiden määrään nähden hyvin vääsenä, ja tuloksia saatiin kaikissa mittapisteissä yli 90% koehenkilöitä. Terapiakertojen suoritusmäärät oli myös riittävän korkeat. Kipu oli lähtötasossa keskimäärin 5.7 10 NRS:ssä. kivussa tapahtui intervention jälkeen merkittävä muutos, ja interventioryhmässä se oli keskimäärin yli 2.0, eli tässä just äskettäin puhuin siitä kliinisestä merkitsevyydestä, niin mentiin sen yli. Kontrolliryhmässä muutos oli pienempi, mutta myös positiivisen suuntainen. Interventioryhmä sai tilastollisesti merkittävästi suuremman parannuksen kipuun, joskin keskimäärän ryhmien välinen ero oli 1-10 asteikolla. Että onko sitten interventioryhmä merkittävästi, niin kuin käytännössä merkittävällä tasolla parempi kuin se kontrolliryhmä, niin se on hieman kyseenalaista tietysti niin kuin keskimäärin, mutta vaikuttaisi, että se on ainakin tyhjään verrattuna tai lähtötasoihin verrattuna hyvin käytännössä merkittävä. 27 koehenkilöä interventioryhmästä ja 66 koehenkilöä kontrolliryhmästä koki yli 30% kivun lievityksen 18 viikon kohdalla. Yli 50% lievennyksen kipuun sai 54 ja 40 koehenkilöä, eli interventioryhmässä nämä henkilömäärät oli molemmissa, niin toisessa oli 21 ja toisessa 14 korkeammat, mikä viittaisi myös siihen, että interventioryhmä toimii vähän paremmin siinä kivun lievityksessä. Kipu lähti sitten interventioryhmässä lievän nousuun seuraavilla seuranta- tai joillain muuttoaineistossa vaihtelulta huomattavasti laajemmaksi, mikä on ikävä, mutta melko yleinen kanssa havainto, että se ei sit säily se intervention vaikutus siellä kuitenkaan. Kontrolliryhmä tämmöistä muutosta ei juurikaan käynyt, mutta aineisto oli sitten vaihtelevaa taas sitten koko läpi sen seurannan. Heillä se muutos oli kuitenkin loppujen lopuksi pienempää. Enemmistöllä muutos pysyi keskimäärin sekä kliinisesti että tilastollisesti kuitenkin merkittävänä. Toissijaisissa muuttujissa havaittiin myös merkittäviä parannuksia. Interventioryhmä esimerkiksi sai merkittävästi suurempia parannuksia muun muassa toimintakyvyssä, elämänlaadussa, katastrofisoinnissa ja liikepelossa. Niin sanotun parantumisen eli 1 NRS tai vähemmän tason saavutti 24 koehenkilöä interventioryhmästä ja 13 kontrolliryhmästä. Eli kivuttoman tai lähes kivuttoman tilan saavutti 24 ja 13 koehenkilöä. Tuplasti melkein interventioryhmässä enemmän siis. Joo, kaiken kaikkiaan tämä oli ihan mukava lukea, että tutkimusta on vahvasti rakennettu ja hyvin raportoitu. Ja sitten on ollut hyvä otos tässä. Toki semmoinen niin kuin valehoito niin sanottu tai tämmöinen, mikä nyt onkaan tämä kontrolliryhmä, miksi tätä voi sanoa, että fysikaaliset hoidot, okei, ei otettu sitä tehokkainta kontrollia tässä nyt. Eli ei ole semmoinen face-to-face oikein maailman vertailu sinänsä menossa, että verrataan kahta tehokasta menetelmää keskenään, vaan nyt haettiin vähän tämmöistä valehoitoa tai tämmöistä lumehoitoa, miksi sitä haluaa sanoa, ja näitä fysikaalisia hoitoja sitten, niin olisi kiva nähdä, miten tämä sitten muihin hyviin interventioihin seuraavaksi sitten soljuu. Mutta tämä oli tämmöistä aivojen ja kehon uudelleenkoulutusta niin sanotusti asteittain, niin vaikuttaa, että tämä oli ihan pätevä juttu tuohon alaselkäkivun kuntoutukseen, joskin tulosten pysyvyydestä vaikuttaisi olevan jonkin verran vaihtelevuutta, että kaikilla se ei saa aikaan sitten semmoisia pitkäaikaisia vaihteluita, pitkäaikaista niin kuin vaikutusta, juuri näin. Joo, sitten oli vielä pari tutkimusta, yksi oli neurologinen, tässä oli ihan aivohalvaus tutkimus siitä, että mitä tapahtuu, kun kaverit pistetään tekemään lantionnostoja tuossa akuutin aivohalvauksen saaneen, niin kuin saamisen jälkeen, niin se vaikuttaisi parantavan hyvin seisomista ja siihen liittyviä toimintoja. Ja sitten avustamisen määrä voi mahdollisesti vähentyä. Niin silleen ihan kiva, jos neurologista tekee akuuttiolostolla tai muutenkin, niin ihan hyödyllinen tutkimus. Joskin aika simppeli, ei mitään ihmeellistä sinänsä. Sitten meillä oli polven niverikosta tuommoinen ihan hyödyllinen tutkimus, että jossa todettiin, että matalakuormainen ja korkeakuormainen harjoittelu molemmat voi olla ihan hyödyllisiä saa aikaan positiivisia vaikutuksia niin kuin lihasvoimaan, kipuun ja toimintakykyyn. Eli ei turhaan tarvitse pelätä sitä niin kuin harjoittelun kuormittavuutta, eli voimaharjoittelussa esimerkiksi sitä, että kuinka paljon painoja käytetään ja kuinka raskaaksi ne toistot viedään. Suorituskyvyn koosteissa 4 koostetta käydään pari läpi. Kerätään lyhyesti triceps prakki, eli ojentajalihas. Ja tässä katsottiin nyt ikiaikaista kysymystä, kun tehdään ojentajia taljassa naruilla, että pitäisikö se työntää sinne alas vai tehdä pään yläpuolella. Eli sanottu overhead vs. sitten ihan vaan neutraali pushdowni, niin tässä todettiin, että se overhead yllättäen olikin sitten, oli sitten mahdollisesti parempi sille lihasmassan kehitykselle ja myös sitten voiman kehitykselle, mutta voiman kehityksessä ei niinkään niitä eroja sitten havaittu ryhmien välillä, mutta lihasmassassa oli ihan selkeä ero sille overheadille, eli pään yli tehtävälle, mikä nyt ei sinänsä tule yllätyksenä, kun siinä se lihas menee kuitenkin huomattavasti venyneempää asentoa ihan koko arsenaaliltaan, kun siinä on se yksi pää menee sinne lapaluun seudulle, niin se venyy sitten paremmin siellä, kun neutraalisasennossa se ei taas ole niin vahvassa venytyksessä. Tämä oli tämmöistä karkeaa anatomiaa, älkää ampuko mua, kun kiinnityskohdat ei ole ihan niin tarkkoja. Mutta joo, ihan niin kuin tämmöinen punttiarjoittelu kiinnostaa hypertrofia jutut, niin ihan hyvä tuommoinen pikku detalji. No sitten Barilas ja kumppanit, kinetic responses to external cues are specific to both the type of cue and the type of exercise in adolescent athletes. Tämä oli mielenkiintoinen tutkimus tämmöistä niin kuin harjoitteen ohjaamisesta ja motorisesta suorittamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli nimittäin kartoittaa, että kuinka voima- ja nopeuteen painottavat ulkoiset ohjeistukset vaikuttaa hyppy- ja tehontuoton testien tuloksiin nuorilla urheilijoilla. Teini-ikäisiä kasvupyräyksen huipun ohittaneita urheilijoita otettiin tähän mukaan. Ja heidät laitettiin sitten tekemään esikävennyshyppyjä, kyykkyhyppyjä, pudotushyppyjä sekä isometristä vetoa reiden keskivaiheelta, eli isometric mid tai pullia, mikä on tämmöinen niin kuin korkea maastaveto periaatteessa isometrisesti. Kyykkyhypyissä käytössä oli kehonpaino sekä 15% ja 30% lisäkuorma kehonpainosta. Koehenkilöt teki hyppyjä ja vetotestit joko neutraalilla ohjeilla, voimapainotteisella ohjeella tai nopeuspainotteisella ohjauksella. Ja tämä ohjeistukset oli sellaiset, että neutraali ohjeistus, mikä ei painottanut kehoon tai sen ulkopuolelle, niin oli hyppää niin nopeasti kuin pystyt, niin korkealle kuin pystyt. Tai siinä isometrisessä vedossa, niin vedä niin kovaa ja niin nopeasti kuin pystyt. Voimapainotteinen ohjaus oli sitten se, että yritä koskea kattoa päälläsi tai sitten työnnä maata pois niin voimakkaasti kuin pystyt. Ja nopeuspainotteinen ohjaus oli sitten, että irtaudu maasta mahdollisimman nopeasti tai työnnä maata poispäin mahdollisimman nopeasti. Eli huomaatte tässä nämä painotukset. Nämä oli tämmöisiä aika ulkoisia ohjeita, mikä on todettu olevan parempi suorituskyvyn osalta. Niin se on ihan mukava. Ja selkeästi yritettiin ampua sinne joko voimantuottoon tai nopeuteen tai sitten tämmöiseen ihan vaan yleiseen parhaaseen suoritukseen. Toki tässä ei selvitetty sitä, että miten nämä urheilijat oikeasti miettivät näitä ohjeita tai miten ne ymmärsivät ne ohjeet, mikä voi olla tärkeä huomio. Ehkä he ei juurikaan ehkä ajatteli lihapullia siinä hyppäämisessä, eikä sillä ollut väliä, mitä heitä ohjattiin tekemään. No, nämä voimantuoton ja tehontuoton tulokset sitten mitattiin näissä testeissä. Ja nämä tehtiin kahtena päivänä, kahtena peräkkäisenä viikkona ja ohjejärjestys tasapainotettiin, eli siltä osin kaikki kunnossa. Testimuuttujen toistettavuutta myös mitattiin tuossa, eli varmistettiin, että on ihan pätevää settiä. 15 miespuolista koehenkilöä osallistui tutkimukseen, keski-ikä oli noin 15,6 vuotta, eli voidaan olettaa, että suuri osa sieltä oli vähintäänkin sen kasvupyräyksien suorittanut hyvin jo. Testin toistettavuus oli pääosin hyvää, mutta voimantuoton nopeuden huipun sekä siihen kuluneen ajan mittauksia voidaan pitää melko epäluotettavina ja liian ailahtelevina. Tämä tulee pitää mielessä. Aikavoimantuoto huippu oli myös melko vaihteleva ja hieman epäluotettava, eli siellä on se virhemarginaali alkoi kasvaa niin suureksi, että on vaikea huomata eroja ryhmien välillä. Et se ei ole niin kuin kauhean luotettava se tulos. Ei tiedetä, onko se siitä ohjeistuksesta vai onko se vain virhe, joka sattui sillä testikerralla. Isometrisessä vedossa neutraali ohjeistus saattaa tuottaa parempia tuloksia pidemmän aikajänteen voimantuotossa ja nopeuteen painottava ohjeistus taas sitten lyhyen aikaikkunan voimantuotossa verrattuna tähän voimapainotteiseen ohjeistukseen. Eli kaiken kaikkiaan parasta olisi sanoa vaan, että teen niin kuin vedän niin nopeasti ja niin kovaa kuin pystyt, mutta jos halutaan nopeasti saada sen aikaan se veto, niin sitten painotetaan sitä nopeutta siinä ohjeistuksessa. Voimapainotteisuus ei sit oikein niin kuin tuottanut missään, miltä osalta niin kuin parhaita tuloksia tässä isometrisessä vedossa. Muuten ei nähty eri niin kuin ohjeistusten välillä eroja isometrisessä vedossa. Kyykkyhypyssäkään ei juuri huomattu erityisesti merkitseviä eroja. Ainut havainto on voimantuoton huipun saavuttamiseen kulunut aika, joka havaittiin 15% lisäpainon tehdyissä kyykkyhypyssä, oli lyhimmillään nopeuspainotteisessa ohjeessa. Mutta tämä oli just tämä, mikä oli tosin melko epäluotettava mittahavainto. Hyppykorkeus oli suurimmillaan esikävennyshypyssä neutraalilla ja voimapainotteisella ohjeistuksella nopeuspainotteeseen verrattuna. Ja pudotushypyssä sitten voimapainotteisessa ohjeistuksessa muihin verrattuna. Eli näissä sitten taas auttoi näissä hyppyjutuissa puhua sitä, että yritä koskea kattoa päälläsi tai irtaudu maasta. Yritä koskea kattoa päälläsi tässä sitten tämä hyppytesti. Eli yritetään hypätä niin korkealle kuin pystytään, eli tuottaa niin paljon voimaa kuin pystytään verrattuna siihen, että yritetään päästä siitä maasta pois mahdollisimman nopeasti. Mutta ymmärrettävästi tässä on hieman spesifisyyttä, nimittäin kontaktiaika oli lyhyimmillään nopeuspainotteisessa ohjauksessa verrattuna molempiin ryhmiin. Pudotushypysneutraali ohje oli merkittävästi parempi kuin voimapainotteinen ohje kontaktiajan minimoimiseen. Eli silloin kun me yritetään hypätä korkealle, niin se on se kontaktiaika tuppaa kasvamaan. Ja reaktiivisuusindeksi, eli siis niin kuin tämmöisen kontaktiajan ja hyppykorkeuden suhde, niin muuttuu sitten luonnollisesti siinä myös. Se oli suurimmillaan nopeuspainotteisessa ohjeistuksessa, esikevennyshypys ja pudotushypyssä. Eli reaktiivisuusindeksin kannalta on parasta painottaa sitä nopeasti maasta poistumista sen sijaan, että yritetään painottaa sitä mahdollisimman korkealle hyppäämistä tai ylettämistä. Tarkempia analyysien perusteella nopeuspainotteinen ohjaus paransi keskimäärin propulsiota esikevennyshypyssä ja pudotushypyssä sekä huipputehon tuottoa ja jarrutustehoa pudotushypyssä verrattuna voimapainotteiseen ohjeeseen. Tämä voimaperustainen ohje sai aikaan suurimman liikennopeuden propulsiivisen tämmöisen impulssin, eli niin kuin se kertaiskun ja jarrutusimpulssin siinä pudotushypyssä. Esikevennyshypys neutraali ohje pärjäsi näissä parhaiten sitä seuraten voimaohje ja heikoimpana nopeuspainotteinen ohjeistus noin niin kuin yleisesti. Eli edelleen vähän kuin juoksussakin. Juoksussa on avaittussa vaan juttua, että kun vaan käsket urheilija juosta mahdollisimman nopeasti, niin silloin se tulos on parhaimmillaan, kun et anta sitten jotain teknisempiä ohjeita. Tuloksia tulkittaessa tulee huomioida pieni otos, eli 15 henkeä, mutta sentään kun ne teki sitä useamman kerran, niin se vähän moninkertaistuu siinä. Kohderyhmä oli myös teini-ikäinen miespuolinen jalkapallojoukkue, joten tulosten yleistettävyys ei ole kovinkaan helppo arvioida. Myös osa testeistä on melko runsaista tuloksellista vaihtelua näissä niin kuin tuloksissa yleensä, mutta myös niiden luotettavuudessa, mikä vaikeuttaa tätä tulkintaa. Ei ole ihan varmuutta just siitä, että miten he ymmärsivät ja mitä he käyttivät tässä millaista ohjeistusta, mutta vaikuttaa siltä, että eri ohjeistuksilla voidaan painottaa erilaisia hyppy- ja tehotuoton suoritusten niin kuin ominaisuuksia. Tässä on tämmöistä selkeää spesifisyyttä, eli suoritusta voidaan suunnata enemmän hyppykorkeuden kasvattamiseen, jolloin kontaktiaika kasvaa, mutta liikenopeus on suurempi. Mutta sitten taas, jos sä haluat painottaa sitä nopeata kontaktiaikaa, niin silloin annat tätä nopeuspohjaista ohjausta, mutta silloin hyppykorkeus saattaa jäädä matalammaksi ja samalla kuitenkin tehon tuotto ja reaktiivisuus on korkea. Eli tässä on valmentajalle tämmöinen suosiella vetelä täällä, kumman tykkäät ja mitä haluat painottaa, mikä se ohjelmoinnin pääpointti on. Tässä niin painotetaan myös sitä siinä ohjauksessa, mikä ei välttämättä ole ihan itsestäänselvyys. Voi olla, että ajatellaan, että kun pistää liikkeen ohjelmaan, niin se riittää, mutta ehkä sitä pitää miettiä myös sitten, että miten tämä sama liike kannattaa ohjata kahdella eri tavoitteella. Näin. Semmoinen, mitäs meillä vielä muutama minuutti aikaa tuossa käydä läpi tuo yksi tutkimus tuossa. Tämä on vaikka tämmöinen jääkiekkotutkimus, jääkiekko on ainakin vaan. 4 weeks of intensified training enhances on ice intermittent exercise performance and increases maximal oxygen consumption of youth national team ice hockey players. Jeppesen ja kumppaneiden tanskalainen tutkimus. Tämä oli tämmöinen vaihtovuoroinen crossover-tutkimus, jossa tarkoitus oli kartoittaa lyhyen lajinomaisen kestävyysharjoitusjakson vaikutuksia suorituskykyyn nuorille jääkiekkoilijoilla. Ja tässä on tanskalainen U20-joukkue. Pelaajat laitettiin joko ensin 4 viikon kontrollijaksolle tai 4 viikon interventiojaksolle. Tämän jälkeen tehtiin testit. Sitten pelaajat toteutti jäljelle jääneen 4 viikon kontrolli- tai interventiojakson. Kontrolliryhmä harjoitteli tavanomaisesti, interventioryhmä vaihtoi jokaisen jääkiekkoharjoituksen lopusta 15-25 minuuttia intervalliharjoitteluun. Tämä harjoitus tehtiin jäällä ja sisälsi myös kääntymisiä ja laukumisia, eli se oli semmoinen niin kuin rata, mikä piti suorittaa sitten aina. Pelaajat teki 6-10 maksimaalisesti 20 sekunnin suoritusta tätä rataa 2 minuutin tauoilla, ja tätä tehtiin 3 viikossa. Suorituskyky mitattiin sekä jäällä että sen ulkopuolella. Jäällä tehtiin jo tämmöinen intermittent recovery-testi, mitä käytetään myös jalkapallossa, niin kuin jos mietitään kuivatestejä, mutta tämä tehtiin nyt jäällä. Sitten oli 10 ja 30 metrin sprintti ja 5.05 suunnanmuutosnopeuden testi. Jään ulkopuolella tehtiin suora maksimaalinen hapeuttokyvytesti, submaksimaalinen testi ja 15 sekunnin maksimisuoritustesti kuntopyörällä. Sitten tehtiin esikevennyshyppykehen koostumusmittaus sekä vielä maksimaalinen isometrinen polveojennus, eli paljon testattiin kaikkea. Tässä pitää olla sitten varovainen tulosten tulkinnassakin, kun mitä enemmän testataan, niin sitä herkemmin löytyy vahingossa merkitseviä tuloksia. 17 miespuolista pelaajaa osallistui tutkimukseen, joka kaikki toteutti harjoitusohjelman suunnitellusti. Pieni otos, mutta korkea taso, eli puhutaan kuitenkin U20 tai tasolla niin kuin maajoukkue pelaajia, niin se on hyvä pitää mielessä. Et sen takia pieni otos on ehkä suvettavampaa. Harjoitusinterventio kehitti merkitsevästi jäällä tehtyä kestävyystestiä. Keskimääräinen parannus oli 14%, eli tähän niin kuin jojo-testiin tuli parannus 14% harjoitusintervention myötä. Kontrolliryhmässä tulos heikkeni 7%. sprinttiaikoihin tai suunnanmuutosnopeuteen interventiolla ei ollut merkitsevästi vaikutuksia. Hyppytestissä tai isometrisessä voimantoitossa ei havaittu myöskään muutoksia jaksoaikana. Jään ulkopuolisista testeistä interventio paransi maksimaalista hapeuttokykyä keskimäärin 4,7%, kontrolliryhmällä ei muutoksia havaittu. Yksittäisen datan perusteella interventio sai aikaan negatiivisen tai olemattoman vasteen hapeuttokyvys 4 koehenkilölle, kun katseltiin, miten ne käppyrät menee siellä. Niin kuin 17 eli 13 sai sitten niin jokseenkin järkevän vasteen siitä. Interventioryhmä jakso suorittaa merkitsevästi pidempää verrattuna lähtötasoihin ja kontrolliryhmään näissä hapeuttokyvyn testeissä. Submaksimaalisessa testissä syke oli merkitsevästi alempana interventioryhmällä verrattuna lähtötasoihin ja kontrolliryhmään. Muuten siinä testissä ei havaittu merkitseviä muutoksia, eli olisiko se vähän taloudellisempaa se suorittaminen sitten. Interventioryhmällä kehorasvat omassa kasvoi merkitsevästi ja rasvamassa väheni tai pysyi samana kontrolliryhmällä. Massa pysyi samana, rasvamassa saattoi jopa vähän kasvaa. Tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, että tässä ei käytetty tämmöistä niin kuin huuhtelujaksoa tässä, kun tämä oli tämmöinen vaihtovuorotutkimus, crossover-tutkimus, jossa tehdään just interventio ja sitten tehdään kontrollia ja sitten näin, niin siinä olisi hyvä olla joku pikku aika välissä, ettei tule semmoista niin kuin ristivaikutusta, että se interventio esimerkiksi vaikuttaa pitkälle sinne kontrolliryhmään tai toisinpäin. Niin se olisi hyvä, että siinä pidettäisiin sitä taukoa välissä, mutta tätä nyt ei tässä voitu tehdä. Toisena huomiona tosiaan tuo otoskoko, mutta on hyvän tason urheilijoita, niin sallittakoon. Vaikuttaa siltä, että lyhyt lajinomainen kestävyysharjoittelu tuo spesifejä hyötyjä kestävyysominaisuuksiin niin jäällä kuin se ulkopuolellakin nuorilla korkean tason jääkiekkoilijoilla. Ja uskallan väittää, että tässä on jonkin verran yleistettyyttä myös vaikkapa salibändiin tai muihin pallolajeihin. Sitä voi harkita, että jos halutaan iskeä tuommoinen kestävyysblokki, niin se jääajan uhraaminen saattaa olla sen arvosta, jos oikeasti halutaan kehittää pelaajien kestävyyttä. Hyvä. Sitten mulla oli tämmöinen jättimäinen sateenvarjokatsaus, eli järjestelmäisten katsausten järjestelmäinen katsaus liittyen lihashypertrofiaan, niin mä jätän sen sitten lukiolle. Se oli aika massiivinen artikkeli tämmöistä niin kuin hypertrofian harjoitemuuttujista, että mitä tiedetään. Niin, mielenkiintoinen, jos lihasmassan kehittäminen kiinnostaa. Mutta jos ei muuta, niin palataan kuulkaa ensi kuussa asiaan ja ollaan yhteydessä. Laitakaa viestiä, jos jotain tulee, ei muuta kuin morjes.